Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032-633-533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес ще ви представим с Ради темата под общо заглавие «Добре се справиш». Ще чуете какво мисли в началото по въпроса за обезсърчението и насърчението пастор Иван Мирчев, а свое мнение задочно ще изкаже и богословът Иван Ябълкаров. Скъпи приятели, църквата е предназначена да бъде място, където да можеш да се заредиш с положително очакване за живота. Такива места в света не са много. Установено е, че човек получава средно стотици и хиляди часове критики в рамките на една година, а само няколко минути насърчения. Много добре се справи. Продължавай в същия дух. Вярвам, че ще се справиш. Много добре свършена работа. Впечатлен съм. Колко често чуваме подобни изказвания по наш адрес. А и самите ние не сме склонни към позитивна оценка и нагласа по отношение на себе си. Много църкви, вместо да са място за насърчение и надежда, се превръщат едва ли не в място на осъждане, завист, понякога пълно безразличие по отношение на духовното развитие на своите членове. Исус казва, че идва да донесе епоха на благодат, благоприятната Господна година. Време за надежда и насърчение за всички, дори за тези, които живеят в най-тежките условия, в материално, социално, емоционално и духовно отношение. Вярваме, че продължава да прави това и днес, чрез църквата си, чрез теб и мен, приятелю. Епохата на Божията благодат продължава да вдъхва насърчение и надежда.
Когато четем Евангелията, нещо наистина много ни впечатлява и това е отношението на Исус Христос към грешниците. То не е осъждащо. Това наистина е изумително, защото грехът в Библията е ясно осъден като зло. Божията воля за нас, хората, е да не живеем в грях. Бог желае да живеем свят живот. Бъдете святи, защото аз съм свят, призовава Той. Би изглеждало нормално Исус, святият Божий син, да осъжда грешните. Нали това правят светците и безгрешните, осъждат онези, които грешат. Но Исус е различен тип светец. Той приема грешните, яде, общува, празнува заедно с тях. Сред неговите ученици и последователи има дори бивши бирници и леки жени.
Постарайте се да откриете поне едно място в Библията, където да се казва, че Исус осъжда някой грешник. Вместо това обаче има много случаи, в които той осъжда фарисеите и книжниците, които са били смятани за светци и праведници. Ето един от случаите, в които ясно се вижда отношението му към грешниците. Това е случаят с жената, хваната в прелюбодейство, записан в Евангелието на Йоан 8 глава. Онези, които я довеждат при него, виждат в нея само пропаднала жена, от която не става нищо. Виждат грешница, която трябва да бъде осъдена. Исус обаче и казва: не те осъждам, иди си и не се грешавай вече. Той вижда в нея личност, човек, чийто живот може да бъде променен. Казва и, че може да живее по нов начин, напълно свободна от греха.
Не трябва ли Исус да осъди тази жена поне малко? Струва ни се, че една кратка морална лекция за прелюбодейството няма да бъде излишна в случая. Не трябва ли Исус да й каже колко страшен е грехът и как ще провали живота си, ако продължава по същия начин? Кой от нас би устоял на изкушението да дръпне една изобличителна реч преди щедро да поднесе милосърдието и великодушието си? Но Исус не го прави.
Хората като тази жена са потопени в среда на осъждане. Живеят в законническа култура и болезнено осъзнават, че са грешници. Всеки ден те срещат осъждащите погледи на хората около себе си. Имат достатъчно голяма доза осъждане, изобличение, критика. Това, което нямат, е надежда, че нещо в живота им може да се промени. Затова Исус Христос не ги изобличава, а им дава надежда. Издига прошката и промяната в живота им. Показва им, че вярва в тяхната промяна и че те също трябва да вярват в това. Ето защо го обичат и с него.
Притчата за блудния син ни показва Бог по същия начин. Когато по-младият син се завръща вкъщи, след като е пропилял всичко, взето като наследство от баща си, нормално е да бъде осъден и изобличен. Но не се случва нищо подобно. Напротив, бащата празнува. Той дава надежда на своя син. Такъв е Бог. Когато отидем при него след грях, той ни дава надежда. Да изграждаме култура на благодат означава да превърнем църквата си в място, където грешникът намира надежда, че има прошка за греховете му, че има надежда за промяна в живота му.
Какво правиш, когато някой дойде при теб и каже: съгреших, извърших такъв и такъв грях. Какво ще стане с мен? Ще ми изостави ли Бог? Можеш ли да кажеш на този човек: Бог с нетърпение очаква да ти прости и да направи от теб чудесен християнин? Така ли гледаме на хората около нас, уважаеми слушатели? Или си казваме: нищо не става от него? Исус вижда в грешника бъдещ посветен християнин. Ако искаме да изградим култура на благодат в църквите си, трябва да се научим да гледаме на хората и на себе си по начина, по който Бог гледа на нас, като на християни, променени от Божията любов, които израстват и се развиват духовно. Ако я нямаше Божията благодат, това нямаше да бъде възможно. Без благодат нямаше да има надежда и оптимизъм за по-добро духовно бъдеще.
Скъпи приятели, има още нещо, което силно впечатлява в служенето на Исус, и това е неговата способност да взема най-обикновените хора и да ги превръща в невероятни лидери. Вижте какви хора взима за последователи: Петър, Андрей, Яков и Йоан, в които са рибари, Матей е бирник. Тези хора нямат никакъв шанс да станат духовни лидери в онова общество. За другите не знаем много. Симон е бил зилот, т.е. бунтар, част от екстремистка религиозна и политическа група за времето си. Това са обикновени хора, някои от тях странни, в които никой духовен учител не би видял потенциал. Исус обаче ги избира за свои ученици, поверява им бъдещето на църквата. Какво прави с тях? Дава им надежда, насърчава ги, открива пред тях възможности да разгърнат своя потенциал. В бирника Матей, седящ в бирничеството, Исус вижда човек, който ще го последва и ще остави един от най-вълнуващите доклади за живота и служенето на своя Спасител. Петър осъзнава, че не е достоен да върви след Христос, но Исус му обещава да го направи успешен ловец на човеци.
Вижте какво казва Исус на своите ученици: вие сте солта на земята, вие сте светлината на света, вие ще промените света. И те го правят, със силата на Святия Дух естествено, но убедени от Исус, че Бог може чрез тях да изгради църквата си и че ще проповядват Евангелието по целия свят. Да повярва някой в теб, да ти даде шанс, да ти каже, че Бог може да извърши велики неща чрез теб. Това може да промени живота ти напълно. Има голяма сила в насърчението. То отпушва човешките възможности.
Йохан Волфганг Гьоте казва: ако се отнасяте към някого като към това, което е, той ще остане това, което е. Но ако се отнасяте към него като към онова, което би могъл и би трябвало да бъде, той ще стане това, което би могъл и би трябвало да бъде.
Джон Максуел разказва за един експеримент, проведен преди години в Съединените щати, в град Сан-Франциско, в училищата. Били извикани трима учители, на които казали: вие сте тримата най-добри учители в системата и имате най-големи познания. Ще ви бъдат дадени за обучение 90 ученици с висок коефициент на интелигентност. Накарайте ги да покажат какво могат през тази година. Всички били доволни. И учителите, и учениците. Учителите обучавали най-добрите ученици. Учениците имали най-добрите учители. В края на експеримента учениците били постигнали между 20 и 30% по-високи резултати в сравнение с останалите ученици в района. Директорът извикал учителите и им казал: трябва да ви призная нещо. Вие не обучавахте 90 от най-изявените в интелектуално отношение ученици. Това бяха посредствени ученици. Събрахме ги произволно от различни училища и ви ги дадохме да ги учите. Учителите казали: това означава, че ние сме изключителни специалисти. Но директорът продължил: вие също не сте избирани по този критерий. Имената ви бяха първите три избрани напълно произволно.
Бог ни е дал духовни дарби, дал ни е Святия Дух. Имаме всичко необходимо, за да му служим. Остава да създадем среда на насърчение и надежда, в която това служене да процъфтява. Понякога трябва толкова малко да протегнеш ръка на човека, да му дадеш надежда, вместо да осъдиш и да му покажеш, че вярваш в неговото израстване. Просто трябва да се научим да се възприемаме един друг по Исусовия начин, както той гледа на църквата. Вижда я без петно и без пръчка, църква, която е развила своя пълен потенциал да спасява души. Вижда всеки от нас, теб и мен, като зрели християни, които са развили своите дарби и са надмогнали недостатъците си. Виждаш ли и ти това? Скъпи приятели, вие слушате Заедно, едно предаване на радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон, който е отворен за вас 24 часа в денонощието. 032-633-533. А програмите ни може да следите и във Фейсбук. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, в нашата радиопрограма сме включили разсъжденията на някои други хора, които също вземат отношение по проблемите на обесърчението и насърчението. Чуйте какво мисли Ивайло Ебалкаров по този въпрос. Неговия материал е публикуван в интернет още на 18 март 2009 година.
Прочутият гръцки баснописец Езоп бил роб в философ Аксант. Един ден господарят му поканил гости и казал на Езоп да купи от най-доброто месо и да го приготви за вечеря. Всички изготвени ястия били от език. Ксант си ядосал и му казал: няма ли нищо друго? Нима не ти казах да купиш от най-доброто месо? Езоп отвърнал: всичко, което казваш, е вярно, но кое месо е най-хубаво? Кое е най-доброто? С езика се създава цялата мъдрост. Без него не можем нито да купим нещо, нито да продадем, нито да разменим. Чрез езика се създават градове, издават се закони, водят се разговори. Без него животът ни губи смисъла си. Има ли месо по-хубаво и по-добро от езика? Всички оценили мъдростта на Езоп. Господарят му не го наказал. След няколко дни отново поканил приятелите си на гости и казал на Езоп: купи каквото е необходимо, но понеже вършиш винаги точно обратното на онова, което ти казвам, купи този път от най-лошото месо. За голямо учудване на Ксант и на гостите, отново всички блюда били с език. Този път философът съвсем се разгневил, но Езоп спокойно му отговорил: каза ми, купи най-лошото. Благодарение на езика се пораждат вражди, свади, завист, ревност, омраза и война. Най-лошото от всичко е езикът.
Библията ни учи, уважаеми слушатели, че използваме езика, за да благославяме, благодарим, насърчаваме, но и за да обиждаме, клюкарстваме, нараняваме и обесърчаваме. Затова подробно ни казва Яков в своята единствена книга «Посланието на Яков», 3 глава. Апостол Яков дори се чуди как може едно и също нещо да служи и за добро и за лошо. Пита риторично, възможно ли от един и същ чучур да тече и сладка и горчива вода? Върнат от Божия дух, той стига до извода, че който владее езика си е съвършен човек.
За съжаление, това определение почти не важи за нас. Понякога успяваме да се въздържим и да не излъжем, да скрием част от истината, знаеки, че това е грях. Друг път в изблик на гняв не можем да се възпрем, да не кажем неща, за които после съжаляваме.
Трудно се въздържаме да не сринем човека с земята, защото прави нещо, което не ни допада. А често се държим така, сякаш разбираме от всичко. Критикуваме, даваме оценки, обесърчаваме хората около нас, без да си замислиме, че отстрани всичко изглежда много лесно. Трудността идва, когато започнем да вършим нещо.
Не отричаме възможното благотворно влияние на критиката, не твърдим, че е необходимо да се съгласяваме безропотно с всичко или пък да не отчитаме недостатъците на хората около нас, но критиката би била полезна единствено, когато е насърчителна, градивна и конструктивна. За съжаление, като хора, даже в християнските среди, ние наблягаме повече на разрушителната критика и на премълчаното насърчение, за да не се възгордее човек.
В много църкви думата похвала се приема едва ли не за мръсна дума, а думата насърчение за непозната. Разбираме от всичко. Това всъщност е характерната черта на българина, който по презумпция е вещ в футбола, образованието, политиката и икономиката, дори в повечето случаи да не се е занимавал никога с тези неща.
Същата характерна черта притежават и много християни, които претендират, че разбират от проповеди, макар и никога да не са заставали за тамвона. Заявяват, че могат да измислят по-добра рождествена или великденска програма, да напишат по-добра статия, макар никога да не са го правили.
Лесно се коментира отстрани. Лесно се сочи с пръст от място. Лесно се обявява нещо за безмислено и скучно. Когато не правиш нищо, лесно се критикува. Трудно се увещава и насърчава.
Помислете за клюкарството и удумването, за обесърчението във взаимоотношенията, за зависта, омразата, партизанствата, лицемерието, обесърчението. Всички те са оръжия, които дяволът поставя в ръцете на християните, за да се нараняваме взаимно.
Защо обесърчението е толкова успешно оръжие? Поради крикопадението на Адам в човека се загнездил егоизмът. Той ни пречи да считаме другите за повече от нас и да им отдаваме почет. Той насочва погледа ни към чуждите грешки, недостатъци и слабости. Той ни подканя да бръкнем в чуждото око и да извадим съчицата от там. Ясно е, че след като нещо се прави от човек, то е възможно в него да има недостатъци. Но понеже в нас живее Бог и Неговата любов, ние сме призвани да се обичаме, почитаме и уважаваме. Ако аз обичам някого, ще внимавам какво говоря, за да не го обесърчавам с думите си. Насърчението не означава никога да не наставляваме или да не поправяме, когато се налага, но то изисква и да аплодираме положителните усилия.
Веднъж едно момченце се върнало щастливо от училище. Родителите му се заинтересували от причината, да е толкова весело. Той им казал, че в новата пиеса, която ще се играе, му дали роля да стои отстрани и да ръкопляска. Колко от нас биха се радвали на подобна роля? Скъпи приятели, в Библията се казва да се насърчаваме и назидаваме. Не само да се назидаваме, а и да се насърчаваме. Не бива да изпускаме първото, защото всички се нуждаем от насърчение. И пасторите, и младежките ръководители, и служителите. Тези, които ни служат, също се нуждаят от насърчение. Вие се нуждаете от насърчение. Една сграда се руши за минути, а са необходими месеци, за да се издигне отново.
Един човек или един служител може да се съкуши за секунди, а са необходими понякога години, за да се възстанови. Обесърчението руши, насърчението гради. Ти, приятелю, с кое си служиш?
Защо да се тревожа? Защо да се гнетя? Зашто да се страхува от зло и от беда? Исусе мой защитник, приятел ми е Той. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Счастлив сам зато и пею, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Кога сам в утес мене, оскрапи от бета, кога царова в мене, грехът и сатана, при него приближава, защитник ми е Той. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Щастлив сам зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в интернет сайта awr.org. Нашата програма продължава. Ще подчертаем накрая каква важна роля играят в живота ни добрите насърчителни думи.
Скъпи приятели, мислили ли сте колко важна роля играят в живота ни добрите насърчителни думи? Когато нещата вървят добре, те съзвучно съпътстват нашите успехи. Когато обаче имаме затруднения и изпитания, те ни дават сила и решимост да продължим. Едно искрено поощрение може да ни отпусне и да ни освободи от напрежението. Може да удвои силите ни и да ни вдъхне увереност. Понякога дори може да изиграе огромна роля в живота ни. Съдбоносна. А забележките и поправките също са полезни, защото ни насочват и моделират действията ни, но насърченията ни мотивират и ни дават крила. Казват, че човешкото сърце е дете, което иска другите да го обичат и да му показват любовта си. По същия начин можем да кажем, че човешката воля е състезател, който се нуждае и жадува за подкрепата на ближните.
Всички, не само децата, се нуждаят от одобрение и насърчение. Нуждае се всеки един от нас, почти винаги и почти за всичко. Особено нужни са ни поощрителните думи, когато сме неуверени или преживяваме труден период в живота си. В такива моменти няколко насърчителни думи могат да прозвучат наистина като глас на надежда. Ако отворим книгата Притчи в Библията, 18 глава 22 стих, ние ще прочетем: смърт и живот има в силата на езика. Ободрителните, поощрителните думи наистина могат да бъдат думи на живот, които да дадат нов подтик в поведението ни. Марк Твен е казал, че може да изкара цял месец един добър комплимент. Християнското насърчение, разбира се, е много повече от искрен комплимент или приятелско потупване по рамото, колкото и ценни да са те. По думите на един писател, то е вид изразяване, което помага на човека да желая да бъде по-добър християнин, дори когато животът е тежък.
Пример за християнско насърчение е старият и забравен вече поздрав на нашите деди. Когато някой минава покрай друг човек, който работи или е тръгнал на някъде, му казва: помага Бог, а поздравеният отвръща: дал Бог добро. Ето колко кратко, точно, християнско и съдържателно. От нищо друго не се нуждае така силно работникът, както от Божията помощ и сътрудничество, както и от нищо друго не се нуждае запътилият се на някъде човек, както от Божието благословение, което да увенчае пътуването му с поука и добро. И така хората, които се срещат, си го пожелават.
Насърчението е един вид милосърдие, т.е. доброволно и щедро даряване. Даряваш добро чувство, блага дума, смелост, подкрепа, морална сила, вдъхновение. Трябва да бъдем наистина щедри един към друг и да не скъпим добрите и братските си чувства, а да ги изразяваме с одобрителни и укрилищи думи, с думи на обич и съпричастие. От насърчение, както казахме, се нуждае всеки човек, всяка жива душа. Затова и апостолът ни учи. Става въпрос за апостол Павел. Нека бъдем внимателни един към друг, за да се насърчаваме към любов и добри дела.
Това е насърчението, което имаме от нашия Господ и Спасител. Това е насърчението, което трябва да носим в умовете и сърцата си и да не забравяме. Това е насърчението, което трябва да ни крепи и да ни дава сили в най-тежките изпитания. Защото го имаме от самия Господ, Исус Христос, който е винаги с нас през всички дни до свършека на света.
Скъпи приятели, нека още днес се опитаме да насърчим някой от нашето обкръжение. Дете, съпруга, съпруг, колега, приятел. Надявам се, че това, което споделихме в днешната програма, ще ни накара да се замислим и най-вече ще ни помогне да се справим добре.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по това време на същата честота. До чуване!